Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Pace maqom, jiena Sister Giusa Cardona tal-Kongregazzjoni Uliet Marija Eukaristika nselmilkom u nilqakom għal program Kolni tal-Mulej. Ser inkomplu nisimgħu flimkien litra ċirkulari lill-persuni konsagrati u rġiel u nisa messaġġ mill-Maġisteru ta' Papa Franġisku. Tenerezza i tajba għalina. Billi aħna xhieda ta' komunjoni li lien minħarsitna u mill-limiti tagħna, aħna mitluba nilbsu d-bissima ta' Alla. Il-komunità, il-ewwel Vanġelu u l-aktar wieħed li jitwemmen li aħna nistgħu nippritkaw. Aħna qed inkunu mitluba numanizzaw il-komunità tagħna. Ħudu ħsieb il-ħbiberija ta' bejnietkom. Il-ħajja tal-familja, l-imħabba ta' bejnietkom. Jalla il-monasteru ma jkunx purgatorju, imma familja. Hemm waqt ikun hemm il-problemi, imma bħal familja bl-imħabba fitxu soluzzjoni permezz tal-imħabba. Tqerdux din biex issolvu dak, titħlux f'kompetizzjonijiet. Ħudu ħsieb il-ħajja komunitarja. Għaliex meta fil-ħajja tal-komunità jiġri hekk bħal familja u għall-istess Spirtu Santu li jkun f'nofs il-komunità u dejjem b'qalb kbira. Tintrabtu ma' xejn. Tiftaħrux, ħudu paċenzja b'kollox. Dbismu mill-qalb u dan hu sinjal tal-ferħ. Il-ferħ jikkonsolida ruħu fl-esperjenza tal-komunità, dak l-ispazju teoloġiku fej kull individwu u responsabli għal-fedeltà tiegħu lill-Vanġelu u għat-kabbir ta' kulħadd. Meta komunità titmantna mill-istess ġisem u dem ta' Ġesù, itinġabar madwar liben ta' Alla sabiex taqsam fl-imkien miegħu u l-mixja tal-fidi, immexxija mill-kelma. Jissir ħaġa waħda miegħu flimkien f'komunjoni, fil-waqt li mimlija kuraġġ tgħix id-don tal-imħabba u ċ-ċelebrazzjoni festiva fil-ħelsien u l-ferħ. Komunità mingħajr ferħ hi komunità li qiegħda tmut. Komunità għanja fil-ferħ ir-rigal ġenwin li jingħata mill-loli lill-aħwa li jafu kif jitolbu għal dan ir-rigal. U li jafu jaċċettaw li xulxin, fil-waqt li jimpenjaw li l-om infusom għal-ħajja komunitarja mimlijin fiduċja fil-ħidma tal-Spirtu. F'dan iż-żmien, meta t-tifrik jiġġustifika t-tixrid tal-individualizmu, u meta d-djufija fil-relazzjonijiet kisser u teqret il-rispett lejn il-persuna umana, aħna qegħdin inkunu mistiedna sabiex numanizzaw relazzjonijiet komunitarji. Ninkoraġġixxu l-komunjoni tal-qalb u tal-ispirtu fis-sens tal-Vanġelu għaliex hemm komunjoni ta' ħajja fost dawk kollha li huma ta' Kristu. Hi komunjoni li ġejja mill-fidi li tagħmel lill-Knisja fil-verità l-aktar profonda tagħha, komunjoni ma' Alla, intimità ma' Alla. Komunjoni ta' mħabba ma' Kristu u mal-Missier fl-Spirtu Santu u li testendi fil-komunjoni fost l-aħwa. Għal-Papa Franġisku, il-sinjal tal-fraternità hi t-tenerezza, tenerezza eukaristika. Għaliex, it-tenerezza hi tajba għalina l-koll. Il-fraternità għandha poter enormi li jissejjaħ lill-bnedmin fl-imkien. Il-fraternità, bid-diversità kollha possibbli tagħha, hija esperjenza ta' mħabba li tmur lil hinn mill-konflitti. Il-qrubija bħala s-sieħba tagħna. Aħna qed niġu mitluba nagħmlu esodu minna nfusna u nitilqu għalhom it-triq tal-adorazzjoni u tas-servizz. Rridu nħorġu minn dak il-bieb u nfittxu li niltaqgħu man-nies. Irid ikolkom il-kuraġġ li tmorru kontra l-kurrent ta' din il-kultura ta' effiċjenzi, din il-kultura tal-ħela, li tiltaqgħu u li tilqgħu lil kulħadd, li turu solidarjetà u fraternità. Dawn huma dawk l-elementi li jagħmlu lis-soċjetà tagħna tas-sew umana. Kunu għaddejja tal-komunjoni u tal-kultura tal-laqat. Irridkom tkunu kważi ossessjonati b'dan. Kunu hekk mingħajr ma tkunu prożuntużi. Il-fantażma li jirridu niġġieldu u jxbiha tal-ħajja reliġjuża maqjusa bħala ħarba u bħala konsolazzjoni minn dinja esterna, diffiċli u kumplessa. Il-Papa jħeġġiġna nitilqu mill-bejta biex ngħixu l-ħajja tal-irġiel u n-nisa ta' żminijietna li nagħtu lilna nfusna lill-Alla u lill-għajrna. Il-ferħ ġej mill-spontanjetà tal-laqgħa. U l-ferħ tal-laqgħa miegħu u mas-sejħa tiegħu ma jwassalx biex wieħed jingħalaq fih innifsu, imma li jinfetaħ. Iwassal għas-servizz fih dan il-Knisja. San Tumas qal bonum est diffusium. It-tajjeb jinxteret u l-ferħ jinxteret ukoll. Tibżawx turu l-ferħ tagħkom tal-li weġibtu għas-sejħa tal-mulej, tal-li weġibtu għall-għażla tiegħu tal-imħabba u tal-li qegħdin tagħtu xhieda tal-Vanġelu tiegħu fis-servizz lill-Knisja. U l-ferħ, il-veru ferħ, u kontaġjuż u ferħ li jittieħed u jinbotta lil dak li jkun biex jimxi l-quddiem. Quddiem din ix-xhieda kontaġjuża ta' ferħ, serenità, fertilità, ix-xhieda ta' tenerezza u ta' imħabba, karità umli, bla arroganza, ħafna nies iħossu l-bżonn li jiġu u jaraw. Papa Franġisku indika ħafna drabi it-triq tal-attrazzjoni, tal-kuntaġju, it-triq li twassal sabiex il-Knisja tikber, it-triq għall-evangelizzazzjoni ġdida, il-Knisja trid tattira, qajmu lid-dinja, kunu xhieda ta' mod differenti kif taġixxu, kif tgħixu, u possibbli li tgħixu b'mod differenti f'din id-dinja. Idin ix-xhieda li jien nistenna minnkom. Meta qed jafdanna l-inkarigu li nqajmu lid-dinja, Papa Franġisku hija tħeġġiġna sabiex nersqu lejn l-istejjer tal-irġiel u n-nisa tal-lum fid-dawl ta' żewġ kategoriji pastorali li għandhom l-eruq tagħhom fit-tiġdid tal-Vanġelu: il-qrubija u l-inkontru. Żewġ modi li permezz tagħhom Alla wera lilu n-nifsu matul l-istorja tal-inkarnazzjoni. Bħal Ġesu mad-dixxiepli tiegħu fit-triqitna lejn Emmaus għandna rridu nilqgħu bħala akkumpanjament ta' kuljum il-ferħ u n-niket tal-poplu. Nagħtuhom żelu għall-qalb fil-waqt li b'tenerezza nieħdu ħsieb l-għajjiena u d-dajfa. Sabiex il-vjaġġ tagħna fl-imkien ikollu d-dawl u t-tifsira fi Kristu. Il-vjaġġ tagħna fl-imkien jimmatura f'paternità pastorali, f'maternità pastorali. U meta saċerdot ma jkunx missier għall-komunità tiegħu, meta soru ma tkunx omm għal dawk kollha li magħhom taħdem, dawn jitniktu. Din hi l-problema. Għalhekk ngħidilkom l-erq tan-niket fil-ħajja pastorali u preċiżament in-nuqqas ta' paternità, jew ta' maternità, li tiġi milli wieħed jgħix ħażin din il-konsagrazzjoni li suppost għandha twassalna għal fertilità. Imħabba bla sabar. Bħala simboli ħajjin tal-maternità u tal-qrubija tal-Knisja, aħna nammorru għand dawk li qegħdin jistennew il-kelma ta' konsolazzjoni u ninkinaw lejhom b'imħabba materna u spirtu patern lejn il-foqra u d-dajfa. Il-Papa jistedinna sabiex ma nipprivatizzawx l-imħabba, imma bin-nuqqas ta' sabar li kollu min ikun ifittex xi ħaġa infittxu bla waqfien it-tajjeb fl-ieħor, fil-persuna maħbuba. Il-kriżi tat-tifsira tal-persuna moderna u l-kriżi morali u ekonomika tas-soċjetà tal-punent u tal-istituzzjonijiet tagħha mhumiex fenomeni temporanji ta' żminijiet li fihom qegħdin ngħixu, imma jindikaw moment storiku ta' importanza straordinarja. Issa ninsabu msejħin bħala Knisja biex neħorġu barra sabiex jirnexxielna naslu fil-periferiji grafiċi, urbani u eżistenzjali, il-periferiji tal-misteru tad-dnub, tal-uġieħ, tal-inġustizzja u tal-miżerja, li l-postijiet moħbija tar-ruħ fejn kull persuna t'esperjenza l-ferħ u l-uġieħ tal-ħajja. Qegħdin ngħixu f'kultura ta' konflitt, kultura ta' tifrik, kultura ta' ħela. Is-sejba ta' xi vagabond li miet bil-ksieħ mhijiex aħbar. Madana kollu l-faqar għalina u kategorija teoloġika għaliex Alla tagħna li ben ta' Alla baxxa lilu n-nifsu, għamel lilu n-nifsu f'qir biex jimxi fit-triq magħna. Knisja f'qira għal foqra tibda billi tersaq lej il-ġisem ta' Kristu. Jekk nersqu lej il-ġisem ta' Kristu, nibdew nifmu xi ħaġa, nifmu fil-fatt fiex jikkonsisti dan il-faqar, il-faqar tal-mulej. Li wieħed jesperjenza f'ħajtu l-beatitudni tal-faqar, ifisser li jkun sinjal li jiddieqa tas-solitudni u tal-limitazzjoni ikunu ntrebħu mill-ferħ tal-persuna li jitassew libera fi Kristu u li talmet kif tħobb. Waqt iż-żjara pastorali tiegħu f'Assisi li l-Papa Franġisku staqsewh minn xi għandha titnezza l-Knisja u wieġeb minn kull azzjoni li mhijiex għal Alla, li mhijiex Alla, ma għandha tinża mill-biża li tiftaħ il-bibien u li toħroġ tiltaqa' ma' kulħadd, speċjalment ma l-ifqar fost il-fqar, ma dawk l-aktar fil-bżonn, l-aktar imbeda, bla ma tistenna aktar. Ċertament dan m'għandix tagħmlu biex tintilef fin-nawfraġu tad-dinja, imma biex twassal b'kuraġġ id-dawl ta' Kristu, id-dawl tal-Vanġelu, anka fid-dlam fej xejn ma jidher, fej wieħed jista' jitfixkel. I għandha tinża mit-tranquillità apparenti li jagħtu l-istrutturi li għalkemm neċessarji u importanti m'għandhom jaħbu qatt il-qawwa vera li jiġġorġewha fiha dik ta' Alla huwa hu l-qawwa tagħna. Dan il-kliem jinstema bħala stedina għalina sabiex ma nibżawx mit-tiġdid li l-Ispirtu s-Santu jaħdem ġewwa fina, sabiex ma nibżawx mit-tiġdid tal-istrutturi. Il-Knisja hi libera i tinsab f'idejn l-Ispirtu s-Santu. Dan hu dak li għallimna Ġesu fil-Vanġelu, il-ħelsien li għandha bżonn biex insibu dejjem fit-tiġdid tal-Vanġelu f'ħajjitna u fl-istrutturi, il-ħelsien li nażlu damiġani ġodda għal dan it-tiġdid. Aħna mistiedna nkunu nisa u rġiel qalbina, nisa u rġiel tal-frontiera. Tagħna mhix fidi tal-laboratorju, imma fidi tal-vjaġġ, fidi storika, Alla wara lilu nnifsu bħala storja u mhux bħala ġabra ta' veritajiet astratti. Ma tistax iġġib il-fruntiera id-dar imma trid tmur tgħix fuq il-fruntiera u tkun qalbini. Barra l-isfida tal-beatitudni tal-fqar, il-Papa jistedinna nżuru il-fruntiera tal-ħsieb u tal-kultura biex nippromovu dialogu anka f'livell akademiku biex nagħtu raġunijiet għat-tama fuq bażi ta' kriterji etiċi u spiritwali fil-waqt li nistaqsu lilna nfusna dwar x'inhu tajjeb. Il-fidi qatt ma tirristrinġi l-ispazju għar-raġuni imma tiftaħa għal-viżjoni olistika tal-persuna umana u tar-realtà u tiddefendija minn perikli li l-persuna umana tiġi ridotta għal-materjal uman. Il-kultura awtentika li tintalab bla qiegħda taqdi l-umanità fil-kundizzjonijiet kollha tagħha. Tiftaħ modijiet mhux esplorati, tiftaħ bibien biex it-tama tkun tista' tieħu nifs. Tqawwi t-tifsira tal-ħajja u tħares il-ġid komuni. Proċess kulturali awtentiku jippromovi umanizmu integrali u l-kultura tal-inkontru u tal-relazzjoni. Dan hu l-mod Kristjan biex nippromovu l-ġid komuni, il-ferħ tal-għejxien. Hawnhekk jersqu lejn xulxin il-fidi u r-raġuni. Id-dimensjoni reliġjuża bl-aspetti varji tal-kultura umana. L-arti, ix-xjenza, ix-xogħol, il-letteratura, riċerka kulturali awtentika tiltaqa mal-istorja u tiftaħ toroq għat-tiftix ta' wieċ Alla. L-imkejjen fejn l-erf jiġi żviluppat u komunikat huma wkoll l-imkejjen fejn tinħoloq kultura ta' qrubija. Tal-inkontru u ta' dialogu li tbaxxi d-divizi tiftaħ il-bibien u tibni il-pontijiet. Sa għandna xi ftit riflessjonijiet, xi ftit punti għar-riflessjoni tagħna. Bħala sistema globali komplessa li magħha ninsabu l-koll marbuta fejn ebda tradizzjoni lokali ma tista' taspira li timmonopolizza l-verità. Fejn it-teknoloġiji affettwaw lil kulħadd, id-dinja il-ħin kollu tisfida lill-Vanġelu u lil dawk li jiffurmaw ħajjithom skont il-Vanġelu. F'dan il-proċess storiku, Papa Franġisku qiegħed joħloq permezz ta' għażliet u modi ta' għajxien ermenewtika ħajja ta' dialogu bejn Alla u d-dinja. U jintroduċina għal stil ta' erf li għandu eruqu fil-Vanġelu u fl-eskatoloġija umana li tinterpreta il-pluralizmu ifittex il-bilanċ u jistedinna niffaċilitaw il-ħila li jinkunu responsabbli għal-bidla ħalli l-verità tal-Vanġelu tkun tista' titwassal aħjar fil-waqt li aħna nimxu fil-limiti tal-lingwa u ċ-ċirkustanzi. Konxi minn dawn il-limiti kull wieħed u waħda minna jsir dajjef mad-dajfejn, jsir kollox ma' kulħadd. Qegħdin inkunu mistiedna biex nippromovu dinamika ġenerattiva u mhux biss amministrattiva sabiex inħadnu l-ġrajiet spiritwali preżenti fil-komunitajiet tagħna u fid-dinja. Movimenti u grazzja li l-ispirtu iħaddem f'kull persuna individwali, meqjusa bħala persuna. Qegħdin ikunu mistiedna nimpenjaw ruħna ħalli nżarmaw modelli bla ħajja, ħalli niddeskrivu l-persuna umana bħala immarkata minn Kristu li qatt mhu rrivelata l-kollox fil-kliem u l-azzjoni. Papa Franġisku jistedinna għall-erf li għandu jintwera f'konsistenza flessibbli il-ħila tal-persuni konsagrati li jwieġbu skont il-Vanġelu, li jaġixxu u li jażlu skont il-Vanġelu bla ma jintilfu qalb l-isferi diversi tal-ħajja, tal-lingwa u tal-relazzjonijiet. Fl-istess waqt, għandhom iżommu qudiem għajnejhom l-arfien tar-responsabilità, tas-sistemi komplessi li jorbtuna fl-imkien, tal-finitudni tal-limiti tagħna u tan-numru infinit ta' modi li bihom il-ħajja tesprimi ruha. Qalb missjonarja hi qalb li jarfet il-ferħ tas-salvazzjoni ta' Kristu u li taqsama ma' ħaddieħor bħala konsolazzjoni. Din il-qalb taraf li kibret fl-arfin tagħha tal-Vanġelu u tinsab tiddixxerni l-modijiet tal-Ispirtu u hekk dejjem tagħmel il-ġid li tista' anke jekk f'dan il-proċess tħammeċ iż-żarbun tagħha bit-tajn tat-toroq. Ejjew nilqgħu dan l-inkoraġġiment li l-Papa qiegħed joffrilna ħalli naraw lil nfusna u lid-dinja bl-għajnejn ta' Kristu u nibqgħu naħsbu fuq dan. Papa Franġisku jispiċċi għamlilna xi mistoqsijiet. Irrid ngħidilkom kelma waħda u din il-kelma hi ferħ. Kull fejn hemm persuni ikkonsagrati, seminaristi, nisa u irġiel reliġjużi, żgħażagħ, hemm issib il-ferħ. Dejjem hemm il-ferħ. Dan hu l-ferħ ta' arja friska, il-ferħ li wieħed jimxi wara Ġesu. Il-ferħ li jagħtina l-Ispirtu Santu mhux il-ferħ tad-dinja. Hemm il-ferħ, imma dan il-ferħ minn fejn ġej? Ħares fil-fond ta' qalbek. Ħares fil-profondità interjuri tiegħek u staqsilek innifsek. Għandek qalb li tixtieq xi ħaġa kbira? Jew qalb li tħannet mill-affarijiet biex torqod? Qalbek żammet dak in-nuqqas ta' sabar tat-tiftix jew ħallejta tifga mill-affarijiet li jispiċċaw biex websuha? Alla qiegħed jistennijek, qiegħed ifittxek. Ser twieġeb? Indunajt b'din is-sitwazzjoni ta' ruħek jew irqatt? Temmen li Alla qiegħed jistennijek jew għalik din il-verità hi biss paroli? Aħna vittmi ta' din il-kultura tat-temporanju. Rridkom taħsbu dwar dan. Kif nista' nkun ħieles? Kif nista' neħles minn din il-kultura tat-temporanju? Din hi responsabilità primarja tal-adulti kollha, tal-formaturi, li jagħtu eżempju tal-konsistenza lil dawk l-aktar żgħar. Aħna rridu żgħażagħ konsistenti. Aħna konsistenti? Al-kontrarju, il-mulej jgħidilna dak li qal lill-poplu ta' Alla dwar il-Farizej. Għamlu dak li jgħidulkom imma tagħmlux bħalhom. Konsistenza u awtentiċità. Nistgħu nistaqsu lilna nfusna? Jien anzjuż għal Alla? Anzjuż li nxandru li nagħmlu magħruf? Jew qed inħalli li jiġbidni dak il-materializmu spiritwali li jġiegħel lin-nies jagħmlu minn kollox għall-imħabba tagħhom infushom. Aħna l-bnedmin ikkonsagrati naħsbu fl-interessi personali tagħna? F'kemm dak li nagħmlu qiegħed jaħdem fil-karrieri tagħna? Nistgħu naħsbu f'bosta ħwejjeġ jien biex ngħidlek. Għamilt li l-nifsi komdu fil-ħajja nisranija tiegħi, fil-ħajja saċerdotali tiegħi, fil-ħajja reliġjuża tiegħi, kif ukoll fil-ħajja komunitarja tiegħi. Jew qed għandi dik il-qawwa bla sabar għal Alla, għall-kelma tiegħu li jiġġalni noħroġ minn in-nifsi biex nersaq lejl oħrajn. Aħna inħossu n-nuqqas ta' sabar tal-imħabba. Nemnu fl-imħabba ta' Alla u għall-oħrajn? Jew dan ma jinteressaniex, mhux b'mod astratt, mhux bil-paroli, imma lil hija vera li niltaqa' miegħu, lill-oħti li tinsab ħdejja. Inħossuna kommossi mill-ħtiġijiet tagħhom jew nibqgħu magħluqa fina nfusna, fil-komunitajiet tagħna li ħafna drabi huma lina komunitajiet komdi. Dinhi triq sabiħa. Triq sabiħa li jwassal għall-Qdusija. Titħaddiċ ħażin fuq l-oħrajn, imma Fader hemm il-problemi. Għejt lis-Superjuri u s-Superjura tiegħek. Għejt li l-isqof li jista' jirranġhom. Tgħix lill-persuna li ma tistax tgħin. Dan hu importanti, il-fraternità. Imma għidli, int titkellem ħażin dwar ommok, dwar missierek, jew dwar ħutek. Qatt. Allura, għaliex tagħmel hekk fil-ħajja konsagrata, fis-seminarju, fil-ħajja saċerdotali tiegħek. Dan biss, aħsbu, aħsbu, fraternità, din hi l-imħabba fraterna. Friġlejn is-salib, Marija hi fl-istess ħin il-mara tad-duluri u tal-istennija qassiesa ta' misteru, ferm akbar minniket li kien qiegħed iseħħ dak il-ħin. Kien donnu li kollox intemm, wieħed seta' jgħid li kull tama kienet intfiet. Hi wkoll f'dak il-mument, waqt li kienet qiegħda tiftakar fil-wiedi ta' tħabbira, setgħet tgħid ma seħħewx, mort imqarqa, imma hi ma qalet hekk. U allura hi li kienet imbirka għaliex hemmnet, tara twarrat mill-fidi tagħha futur ġdid u tistenna l-għada ta' Alla b'ħerqa. Xi drabi naħseb aħna nafu kif nistennew għall-għada tal-Alla. Jew irridu hillum. Għalija l-għada ta' Alla u ż-żerniq tal-għodwa tal-għid. Ż-żerniq tal-ewwel jum tal-ġimgħa. Jagħmlilna tajjeb jekk naħsbu f'kontemplazzjoni dwar it-tħaddina tal-omm ma' bina. L-uniku miżbieħ mixawl fuq il-qabar ta' Ġesù kienet it-tama tal-omm li f'dak il-waqt kienet it-tama tal-umanità kollha. Jien nistaqsi lil innifsi u nistaqsi lilkom dan il-musbieħ għadu jixel fil-monasteri. Fil-monasteri tagħkom qegħdin tistennew għall-għada ta' Alla. In-nuqqas ta' sabar tal-imħabba u dejjem inċentiv biex wieħed jersaq lejn għajru, bla ma jistenna li għajru jurieħ x'għandu bżonn. In-nuqqas ta' sabar tal-imħabba jagħtina d-don tal-effettività f'saħħitha u aħna rridu nistaqsu lilna nfusna kull wieħed waħda minna l-effettività spirituali tiegħi hi b'saħħitha. L-apostolat tiegħi qiegħed jagħti frott. Fidi awtentika dejjem tinvolvi xewqa profonda li jinbidlu d-dinja. Hawnhi l-mistoqsija li rridu nagħmlu lilna nfusna. Aħna għandna viżjoni kbira u forza qawwija. Barra dan, kuraġjużi xejn aħna. Il-ħolm tagħna itir fil-għoli. Il-ħeġġa f'nietna. Jew aħna nies medjokri u sodisfatti bil-programmi apostoliċi tagħna magħmula fil-laboratorji. Islim għalik, omm il-ferħ. Ifraħ mimlija bil-grazzja. It-tislima tal-Anġlu il-Marija istedina għal-ferħ, għal-ferħ profond li ħabbar it-tmiem tan-niket. It-tislima li timmarka l-bidu tal-Vanġelu, tal-aħbar it-tajba. Ma Marija il-ferħ jikber. Liben li ġarred fġufa u Alla tal-ferħ. Tal-ferħ li jittieħed u li jinvolvi. Marija tiftaħ beraħ il-bibin ta' qalba u tħaffef għalant Elizabetta. Ferħana fit-twettiq tax-xewqat tagħha, sensittiva fid-dmir tagħha u ħosbina fil-ferħ tagħha, itħaffef lejn il-muntanji, lejn fejn jekk mhux lejn il-quċċata għandha tħaffef b'tant premura dik li diġà kienet mimlija b'Alla. Hi marret tħaffef biex twassal l-aħbar ta' ferħ lid-dinja. Biex tieħu dak il-ferħ bla tarf li kellha f'ġufa lil Ġesù il-Mulej. Tħaffef ma marridx biss bil-ħeffa. nisimmaw blaqal tagħha bil-premura li bija titlaq għall-vjaġġ bl-entużjażmu tagħha. Ara, jiena l-għaddejja tal-mulej. L-għaddejja tal-mulej tmur tiġri b'heffa kbira biex issir l-għaddejja tal-poplu kollu. F'Marija hemm il-Knisja kollha li tivvjaġġa fl-imkien. Fl-imħabba ta' dawk li jersqu lejn dawk l-aktar dajfa. Fit-tama ta' dawk li jafu li ser ikunu akkumpanjati fil-vjaġġ tagħhom u fil-fidi ta' dawk li għandhom don speċjali x'jaqsmu mal-oħrajn. F'Marija, kull wieħed waħda minna immexxija mir-rieħ tal-Ispirtu inwettqu l-vokazzjoni tagħna li nersqu lejn l-oħrajn. Kewba tal-evangelizzazzjoni l-ġdida. Għenna niddu fix-xhieda tagħna ta' komunjoni, ta' servizz, ta' fidi imħeġġa u ġeneruża, ta' ġustizzja u ta' imħabba għall-foqra, sabiex il-ferħ tal-Vanġelu jitwassal sa tru fl-art u jdawwal anke t-trufijiet tad-dinja. Omm tal-Vanġelu ħaj, għajn tal-għena għax kejknin ta' Alla, itlob għalina. Amen. Alleluja. U bekk għażis semmija, wasanna f'dan fil-programm, fit-tmiem il-programm tagħna Kolni tal-Mulej. Nirringrazzjakom li kontu miegħi u nirringrazzja wkoll mod speċjali lit-tekniku Anton Farrugia. Viva Gesù, viva Maria!